acórdase adxudicar a Mercantil Nord Consulting Sistemas SLU no procedimento aberto convocado para a suministración e instalación de equipamento informático para o edificio destinado a novas tecnologías e tamén para o Centro Cultural do Vello Cárcere. Acórdase porque, en primeiro lugar, foi a oferta máis ventaxosa e tamén porque aumentou en 12 meses o prazo legal de garantías. O prezo total ascende a 74.272,22 € IVA incluído, dos cales se desglosan en 65.251,67 para o equipamento informático do edificio de novas tecnologías e 9.020,55 IVA incluído para equipamento do centro do Vello Cárcere. Adquírense desta maneira 36 ordenadores, 3 impresoras, 2 televisores, 2 soportes para televisoras, 6 licenzas de programas e software para o edificio de novas tecnologías por importe de, o que decíamos, 65.250 € e 4 ordenadores e 2 impresoras para o Vello Cárcere.